ามว่ามรรคใครๆก็ทราบกันดีแล้วว่ามีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาทิฏฐิเป็นตัวสำคัญสำคัญทั้งกวดทั้งหมดท่านบอกว่าตัวสัมมาทิฏฐิคือความชอบตัวเดียวเป็นตัวประธานส่วนบริวารเจ็ดนั่นเป็นบริวารจริงอย่างคันว่านักปฏิบัติแล้วจะรู้สึกตนเองเรื่องตัวนี้คำว่าสัมมาทิฏฐิตัวเดียวเท่านี้คำเดียวเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบคำว่าเห็นชอบนี่มันกินความลึกละเอียดคนเราที่ว่าเห็นชอบไม่ใช่เห็นชอบที่อธิบายตื้นๆก็คือเห็นว่าบาปมีบุญมีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโลกนี้มีโลกหน้ามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นของดีลองคิดดูความเห็นอย่างนี้เรียกว่าความเห็นชอบตกลงว่าถ้าหากเชื่อว่าบาปมีบุญมีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วใครจะไปกล้าทำชั่วทุกคนก็กลัวความชั่วเกลียดความชั่วอยู่แล้วเมื่อละความชั่วแล้วก็อื่นๆทั้งปวงหมดมันก็ไปในแนวเดียวจะเรียกว่าสัมมาสังกัปปะดำริชอบถ้าเห็นชอบจริงๆอย่างนั้นแล้วความดำริในการที่จะเว้นจากความชั่วก็เกิดมีขึ้นความดำริชอบสัมมาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาไม่ได้พูดเลยคำว่าสัมมาวาจาในที่นี้ในองค์มรรคไม่ได้พูดไม่ได้แสดงถึงเรื่องการพูดออกมาทางวาจาทั้งปากวาจาในที่นี้ว่าถึงเรื่องความวิตกหมายถึงความวิตกวิตกตรึกก่อนจริงค่อยพูดถ้าคนเราไม่มีการวิตกตรึกพูดไม่ถูกนั้นวาจานั้นคือความมิตกอันนี้ถ้าหากรู้บาปเห็นโทษโดยบาปมีบุญมีมีความเห็นชอบเป็นพื้นอย่างไรความดำริในการที่จะละความชั่วมันก็เกิดมีขึ้นเดี๋ยวสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตที่อธิบายกันโดยมากว่าการงานสุจริตอย่าไปพูดถึงเลยเรื่องไปนะแล้วนั่งเพราะว่านาทำสมาธิจะไปทำงานอะไรไม่ต้องไปทำงานภายนอกหรอกไม่ต้องไปพูดอะไรกันหรอกบงเบงบงเบงอะไรกันหรอกพูดถึงเรื่องความมิตกทางดีที่ต้องการอยากจะให้ละอยากจะให้ถูกให้ถักหนทางซึ่งมีสมาธิเป็นหนทางอยู่แล้วความดำริชอบมันก็เกิดตามกันวาจาชอบก็เกิดตามขึ้นมาคือวิตกนี่วาจาชอบที่พูดกันเยอะมากอธิบายกันเยอะมากอธิบายถึงเรื่องการพูดเป็นคำพูดออกมาเรียกว่าสัมมาวาจาถ้าพูดถึงเรื่ององค์มรรคนั่งทำสมาธิอยู่แล้วนั่นไม่มีการพูดมีแต่ความสงบสัมมาวาจาคือความมิตกสัมมาชีโวที่เรียกว่าเลี้ยงชีวิตชอบก็คือเราเป็นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกขณะที่นั่งภาวนาทำสมาธิอยู่นี้เมื่อมีความเห็นชอบชีวิตนั่นก็เป็นของชีวิตชอบเป็นอยู่ด้วยการความชอบคนดำริชอบชีวิตอันนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นของชอบมีความเป็นอยู่ด้วยความชอบด้วยความชอบความวิตกคือวาจาก็ในทางที่ชอบชีวิตอันนั้นก็ได้เจอเป็นของชอบที่เรียกว่าสมาชีโวอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องทางกายสัมมาวายามะคือการพยายาม มันก็ต่อเนื่องกันไปเหมือนกันพยายามในทางที่ชอบเหมือนกันถ้ามีสมาธิติเป็นมูลฐานเนี่ยพยายามชอบสมาสติความระลึกชอบมันก็ระลึกในทางที่ชอบคิดตรึกตรองระลึกในทางที่ชอบสมาธิจิตใจมันก็แน่วแน่ในทางที่ชอบนี่ท่านเรียกว่ามรรคมีองค์8สมาทิฏฐิสมาสังกัปโปสมาสังกัปปะนี่เป็นองค์ปัญญาเรื่องมรรคขึ้นปัญญาก่อนเลยคือสมาทิฏฐิแล้วก็สมาวาจาสมากัมมันโตสมาชีโวนี่เป็นเรื่องวาจาสมาสติสมาสมาธิเป็นเรื่องใจรวมเรียกว่ากายวาจาใจหรือจะสงเคราะห์เข้าศีลสมาธิปัญญากายอยู่ในเรื่องศีลคือว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวจัดเข้าในประเภทของศีลสัมมาสติสัมมาสมาธิจัดเข้าอยู่ในสมาธิสมาทิฏฐิสมาสังกัปโปจัดอยู่ในองค์ของปัญญามีว่าถึงเรื่ององค์มรรคท่านอธิบายอย่างนี้อันนี้เราไม่ต้องเอาตำราท่านมาคิดเราตั้งองค์จิตตั้งตัวจิตของเราลงได้ก่อนให้เห็นจิตผู้ที่ว่าจะให้เกิดสมาทิฏฐิคือจิตเป็นผู้เห็นถ้าหากแล้วไม่ตั้งจิตลงซะก่อนแล้วก็พูดเรื่องนั้นไม่ถูกแล้วก็ไม่เห็นชัดด้วยในเรื่องทั้งหลายแล้วนะเรื่ององค์มรรคทั้ง8เพราะจิตเป็นคนดำเนินมรรคองค์8นั้นถ้าพูดทั้งเรื่องมรรคแท้ๆแล้วเป็นงานของจิตพูดทั้งเรื่องการงานของจิตแท้ทีเดียวเห็นไม่ได้พูดทั้งเรื่องกายวาจากายก็สังเคราะห์เข้าภายในอย่างอธิบายมาแล้ววาจาก็สังเคราะห์ภายในอย่างอธิบายมาแล้วจิตสังเคราะห์อยู่ภายในอย่างอธิบายมานั้นที่เป็นสมาทิฏฐิคือตัวจิตเป็นคนเห็นซะก่อนความเห็นในที่นี้นั่นไม่ใช่เห็นตามตำรับตำราหรือได้ยินได้ฟังมาจากคนอื่นสมาทิฏฐิไม่ได้เป็นอย่างนั้นเห็นด้วยใจของตนเองรู้ด้วยใจของตนเองชักด้วยใจของตนเองจนไม่ยอมเชื่อคนอื่นเชื่อตนเองที่ท่านเรียกเป็นภาษาบาลีว่าปัจจคสิทธิคือเห็นแจ้งด้วยตนเองหรือจะเทียบในทางธรรมะเรียกว่าปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิวิญญูชนคือรู้ในตนเองสิ่งทั้งหลายทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเห็นได้ตนเองรู้ได้ตนเองจึงจะเป็นไปเพื่อนิยานิกธรรมคือทางที่นำไปเพื่อคนทุกข์ต้องคิดดูสิสิ่งใดทั้งเชื่อคนอื่นเนาะความสว่างปลอดโปร่งในใจของตนไม่เชื่อคนอื่นเขาพูดก็จักได้ว่าฟังไปแต่เนื้อแท้คือความจริงภายในไม่หายสงสัยเนี่ยสิ่งที่เราจะพึงละเช่นราคะโทสะโมหะก็ดีหรือโลภโกรธหลงก็ดียังเต็มบริบูรณ์อยู่เชื่อคนอื่นพูดเอาเถอะทั้งคนอื่นจะพูดฟังคนอื่นพูดก็ตามเช่นเราฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ในขณะนี้ท่านพูดไปแล้วนั้นถ้าหากไม่ชัดภายในใจของตนด้วยตนเองแล้วสิ่งนั้นละไม่ได้เด็ดขาดมันต้องชัดด้วยตนเองจะละได้เด็ดขาดเพราะนั้นตัวใจตัวเนี้ยผู้จะดำเนินมรรค8ให้มันเห็นใจตัวนี้ซะก่อนใจที่จะเห็นแจ้งและประจักษ์ด้วยตนเองนั้นมันจะต้องชำระให้สะอาดของใสบริสุทธิ์ขั้นที่ว่านี้ว่าตอน ปลายแล้วจึงค่อยมาว่าแล้วว่าตอนกลางแล้วจึงจะอธิบายเรื่องตอนต้นตอนต้นคือมาหัดชำระใจของตนให้สะอาดโดยการหัดทำสมาธิภาวนาชำระอารมณ์ไม่มัวหมองจิตใจของเราถ้าหากไม่ผ่องใสสะอาดแล้วจะไม่มองเห็นของจริงเลยเหมือนกับตาของเราถ้าตามัวตาฝ้าแล้วดูอะไรก็ดูมัวไปหมดเลยดูอะไรก็พลาดไปหมดอย่าไปว่าเด็ดตาเลยกระจกก็เฉื่อยถ้ามีละอองธุลีอะไรจับแล้วดูแล้วก็ไม่ชัดหรอกแต่บายังเคยเปรียบอยู่เสมอว่าน้ำที่เป็นของใสสะอาดหามันกระเพื่อมจะไม่เห็นเงาแต่หากมันไม่สงบลงเมื่อไรเงาจะปรากฏขึ้นมาในน้ำนั่นแหละไม่ใช่มาจากอื่นเงาไม่ใช่มาจากอื่นใจของเราถ้าหากหัดทำความสงบอบรมให้วางทอดทุละปล่อยวางความคิดความนึกสงสัยไปภายนอกให้จิตผ่องใสอยู่ในเอกคตาลมเอกคตาจิตคือจิตมีอารมณ์เดียวแล้วความผ่องใสคือตัวเงาตัวนั้นจะปรากฏขึ้นมาเงาที่นี้หมายความถึงปัญญานั่นแหละที่บ่งถึงว่าที่ส่อถึงว่าความชัดเกิดขึ้นน่ะคือเกิดจากตรงนั้นคือตรงที่มันที่มันผ่องใสแล้วมันปรากฏขึ้นมาปรากฏยังไงเช่นว่าความเกิดแก่เจ็บตายทุกข์อันนี้เขาก็เรียกว่าทุกข์ใครๆก็ว่าทุกข์ทั้งนั้นแล้วก็เคยบ่นว่าทุกข์ทุกข์เหลือเกินความพัดพลาดจากของรักของเข้าใจชอบใจความเศร้าโศกเสียใจอะไรกระทบกระเทือนด้วยประการต่างๆก็หยาบหยามดูถูกดูหมิ่นแล้วก็ไม่พอใจกลุ้มอกกลุ้มใจทุกข์ใครก็รู้เหมือนกันว่าทุกข์แต่ว่าเมื่อใจไม่ใสสะอาดก็ไม่ทราบว่าทุกข์เกิดจากเพียงแต่รู้จักว่าทุกข์แต่ว่าไม่ทราบมันเกิดจากตรงไหนถ้าใจใสสะอาดแล้วนั้นจิตผ่องใสดีพอเรื่องนี้มากระทบก็จะกลุ้มลุ่มก็จะกลุ้มใจขึ้นมาคือทำใจให้เป็นฝากทำใจให้มัวไม่ผ่องใสแล้วรู้ได้ชัดทีเดียวเมื่อตะกี้เนี่ยมันผ่องใสอยู่ใจมันสว่างดีอยู่ไม่มีอะไรคราวนี้เมื่อกระทบอารมณ์เขามันเป็นฝ้าและมัวอันเรื่องความทุกข์ทั้งหลายแน่ที่เราว่าเป็นทุกข์นั้นจะเห็นชัดในขณะเมื่อมันผ่องใสเมื่อมันเป็นฝ้ามัวแล้วทุกข์ก็เข้าใจว่าทุกข์แต่ว่าไม่ทราบมันทุกข์เกิดที่ไหนตอนผ่องใสนั้นรู้จักทีเดียวในนามเป็นฝ้าเข้ามาบังขึ้นตรงที่ผ่องใสเห็นใจชัดขึ้นมาแล้วมันก็รู้เรื่องอย่างนี้แหละถ้าทำใจให้ผ่องใสอาการที่รู้นั่นแหละเรียกว่าปัญญาไม่ใช่ว่าไปรู้นรกสวรรค์ไปเห็นชั้นฟ้านิพพานแล้วไปเห็นพูดผีปีศาจอย่างที่เรียกว่าปัญญาเปล่านั้นไม่ใช่หรอกนั้นไม่ใช่ปัญญาในทางธรรมท่านก็บอกว่านิมิตเกิดจากภาวนาคนสมัยนี้เขาถือว่าเป็นปัญญาแบบนั้นในทางพุทธศาสนาในทางพุทธเจ้าสอนไม่เรียกว่าปัญญาเป็นนิมิตดีไม่ดีเป็นอุปกิเลสอีกครับไปเห็นเข้าแล้วก็เลยเพลินสนุกหลงยึดหลงถือว่าเป็นจริงเป็นจังจนเสียผู้เสียคนก็แย่พุทธเจ้าท่านสอนว่าเห็นสัจจะคือของจริงเมื่อเราเห็นทุกข์เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยปรากฏขึ้นที่ใจของเราเนี่ยเห็นชัดอย่างนี้แล้วเราก็ไปเรียกว่าสมาธิเข้าแล้วครับนี้เข้าหลักสมาธิที่อธิบายทั้งเรื่องมรรคแปดมาเบื้องต้นก็เห็นชัดอย่างนี้เข้าสมาธิเลยและเมื่อเห็นความเกิดแก่เจ็บตายทุกโศกโรคภัยอะไรต่างๆที่อยากจะอธิบายมาเป็นทุกข์แล้วใครจะไม่พยายาม อย่างนี้จะทุกข์เมื่อพยายามนั่นก็เรียกว่าสัมมาวายามุพยายามที่จะหนีจากทุกข์ค้นคว้าไปโดยเข้าใจมีสมาธิที่คือความเห็นชอบเป็นหลักแล้วมันก็จะค้นคว้าหาของจริงสิครับนี่มันทุกข์เพราะอะไรเพราะเกิดแก่เจ็บตายทำไมยังต้องมาเกิดแก่เจ็บตายจะไม่เกิดแก่เจ็บตายได้ไหมก็หาทางที่จะมาให้เกิดแก่เจ็บตายค้นคว้าพิจารณาไปนานๆเข้ามันก็เข้าใจชัดถึงแบบอ๋อผมเกิดเป็นเหตุเกิดเพราะอะไรมันเกิดมาแล้วมันก็เป็นเรื่องยุ่งเรื่องใหญ่โตทำยังไงยิ่งไม่ให้เกิดนี่เรื่องสมาธิที่มันค้นเข้าไปงั้นดำริชอบก็ต้องหาหนทางที่จะหนีจากความทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายค้นไปตามความจริงอะไรเป็นของทำให้มันเกิดแต่ตัวของเราคือตัวจิตมันติดอยู่ในนี้มันก็ไปเทียบกับเวลาที่เราทำจิตให้สว่างปลอดโปร่งไม่มีอะไรเลยมันสว่างปลอดโปร่งไม่มีทุกข์เดือดร้อนอะไรเลยพอเรามากระทบทำใจให้เศร้าหมองเดือดร้อนขึ้นมาเอาตัวอารมณ์อารมณ์มันเกิดจากไหนมันก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้เกิดจากอายตนะ6จับได้แล้วคราวนี้ต้นตอให้เกิดทุกข์ก็คืออายตนะ6อันนี้อายตนะ6นี่มันมีไม่ได้ทำยังไงมีมันก็ต้องใช้เมื่อจำเป็นต้องใช้อย่างนี้ทำยังไงจะไม่ให้มันเป็นได้พุทธเจ้าของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมีเหมือนกันใช้อยู่เหมือนกันพระอริยสงฆ์สาวกท่านก็ใช้อยู่เหมือนกันแต่ทำไมท่านจะบริสุทธิ์ได้แล้วก็ต้องค้นคว้าสดับกับฟังจากครูอาจารย์จากตำหนักตำนาท่านแสดงว่าเกิดจากความประยุทธ์จะจริงไหมคิดดูคราวนี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีแยะในโลกอันนี้รูปก็แยะเสียงก็แยะเสียงบางสิ่งบางอย่างทำไมเราจึงไม่ไปยึดมันไม่เห็นเป็นทุกข์รูปบางอย่างที่เป็นของน่าเพลิดเพลินเรียกว่าอิทธาลมเราไม่ไปยึดมันก็เห็นมีอะไรถ้าเราไปยึดแล้วแม้รูปนั้นจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลมันก็ทำให้เราเดือดร้อนเป็นทุกข์คือกระสับกระส่ายอยากได้ชอบอกชอบใจเสียงก็พอใจยินดีกลิ่นรสเหมือนกันเห็นชัดแล้วครับนี่อ๋อความที่ไปยึดเอานั่นเองมาเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตามันถึงทำให้เดือดร้อนเป็นทุกข์คราวนี้มันสาวไปถึงตัวอัตตาแล้วครับคือความถือว่าเราว่าเขาตัวนี้มันเป็นเหตุถ้าอัตตาตัวนี้มีแล้วนะยึดได้หมดของนิดที่เหนื่อยก็ยึดได้ของไม่มีสาระได้ก็ยึดเอาความเป็นสาระหมดของนิดหน่อยโดยที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นไม่หมดถ้าตามีแล้วเหตุนั้นที่เราอธิที่เราพิจารณาทั้งเรื่องกายคตาก็คืออัตตานี้เองคือตัวตนเรานี่เองพิจารณาให้เป็นเห็นเป็นธาตุสี่ถ้าสี่ไม่ใช่เป็นของใครคราวนี้ในโลกนี้มีใครไปยึดดินน้ำไฟลมมีใครยึดบ้างถึงแม้เขาจะยึดจับจองเป็นที่เลือกสวนไรนาเขาก็สักได้ว่าจับจองถึงเขาไปถากไปถางเลือกเขาไปขุดไปไอ้ทรัพย์อะไรต่างๆมันก็ไม่เจ็บถึงใจหากว่าเป็นการใหญ่กันโตจนเขามายึดมาแย่งมันความยึดอันนั้นจริงจังเข้าถึงใจท่านขี้ดินน้ำเนี่ยน้ำในน้ำโขงนี่ลองดูสิถ้าจะลงอาบลงล้างชำระจะสางหรือว่าจะเทของมูดพูดด้วยของสกปรกโสโครกอะไรลงไปมันก็ไม่ใช่น้ำของใครลมที่พัดไปมาเนี่ยเหมือนกันดินฟ้าอากาศไหมถ้าเราไม่ยึดมันก็ไม่ใช่ของเราแม้ที่จุดที่ลมหายใจอยู่ในจมูกของเราเนี่ยหายใจเข้าใจออกมันก็ผ่านไปผ่านมาแล้วไม่ยึดมันก็เฉยๆอยู่ก ็ไม่รู้สึกก็เป็นของเราเสียซะนี่เพราะเราพิจารณาถึงเรื่องธาตุการพิจารณาเรื่องธาตุมันลบอัตตาคือตนอันนี้เมื่อท่านแสดงถึงเรื่องธาตุแล้วสติปัฏฐาน4คือตั้งสติกำหนดกายกำหนดเวทนาซึ่งเกิดจากกายกำหนดถึงเรื่องจิตที่มาอาศัยอยู่กับกายแล้วก็กำหนดให้จนเป็นธรรมกายก็เป็นธรรมธาตุคือเป็นรูปธาตุเวทนาก็เป็นธรรมธาตุคือเป็นนามธรรมจิตก็เป็นนามธรรมเลยเป็นธรรมซะเลยสบายท่านลงไปทำได้สบายพิจารณาจนกระทั่งให้ลงเป็นธรรมการที่พิจารณาให้ลงเป็นธรรมเนี่ยคือการลบอัตตาคือตัวของเราไม่ให้มันถืออัตมีมันหน้าถือตนถือตัวหายไปไม่รู้ตัวไม่ทราบมันหายไปไหนที่เมื่อไรแล้วเมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้แล้วเชื่อธรรมได้แล้วครับที่เราแสวงหานักหนาธรรมไม่ทราบอยู่ไหนกันอันนี้เพราะว่าเห็นเป็นธรรมทั้งหมดกายเวทนาจิตธรรมเป็นธรรมทั้งหมดเอธรรมเลยอยู่ตรงนี้ครับไม่ได้ไปมีที่อื่นที่ไกลในพันธุ์จิตมันก็อยู่ไม่หาธรรมนะครับได้ธรรมเห็นธรรมถึงธรรมอีกคนทั้งหลายปฏิบัติชอบใจนักหนาว่าถึงธรรมมรรคผลนิพพานถึงธรรมฉะนั้นครั้งนี้อยากจะได้บรรลุถึงธรรมอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะเห็นธรรมยังไงอย่างนี้หากันหากันโอ้จนไม่มีขอบเขตถ้าหากพิจารณาอย่างนี้เห็นธรรมตรงนี้แล้วไม่ต้องหากันแล้วครับนี่หมดเลยครูก็ไม่มีอื่นไกลอาจารย์ก็มีอื่นไกลอยู่ในที่นี้เลยธรรมก็อยู่ในที่นี้หมดในที่นี้มันก็สบายคนที่หาธรรมคือคนไม่เห็นธรรมสิ่งที่ไม่เห็นเราก็ต้องหาไม่ว่าอะไรทั้งหมดทั้งไปหนอเพราะฉะนั้นท่านยังให้พิจารณากายเราจะปฏิบัติธรรมจะไปปฏิบัติอื่นนอกจากกายแล้วไม่มีเราอยากจะเห็นธรรมรู้ธรรมนอกจากเราพิจารณากายแล้วไม่มีนี่ว่าถึงเรื่องหลักแรงในการที่จะให้จิตอยู่จะมาเคยอธิบายเสมอคำว่าหลักถ้ามันเป็นหัวตอเขาก็เรียกว่าหลักถ้ามันมีเขาก็เอาไม้แก่นไปปักไว้หรือปูนซีเมนต์เขาหล่อฝังไว้อันนั้นเขาเรียกว่าหลักแรงนี่เขาหมายถึงเชือกผูกงัวผูกควายไว้กับหลักอันนั้นเขาเรียกว่าแรงหมายถึงเชือกที่ผูกควายผูกคอควายไม่ให้มันไปอื่นไกลในกลางคืนนี่มันเถอะให้มันอยู่กับหลักนั้นเรียกว่าแรงนั่นคำทั้งหมดของเขาท่านนี้กรรมฐานนั่นเรียกว่ากรรมะคือการกระทำฐานน่ะคือให้มีที่ตั้งถ้าหากเรายึดอันนี้ไม่ได้ไม่รู้จักหลักอันนี้ก็ไม่มีแรงมันก็ว่อนจิตใจสงสัยวิ่งโน่นวิ่งนี่หาอาจารย์โน่นหาอาจารย์นี่อะไรก็ไม่ดีสักอย่างอุบายไหนก็ไม่มีอุบายดีสักอย่างอันนี้ก็ไม่ถูกจริตอันนี้ก็ไม่ถูกก็ไม่ใช่อะไรว้าที่เขาที่ใหญ่โตกว่าฐานเพราะมันไม่มีหลักถ้ามีหลักแล้วให้มีแรงหลักคือสติคือกายตัวของเราแรงคือพิจารณาอยู่ในนี้ตามนัยยะแห่งสติปัฏฐาน4ท่านพูดดีๆแล้วท่านแสดงกล้องเลยสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมดังอธิบายเมื่อกี้นั่นกล้องเป้งเลยถ้าเราทำอย่างนี้มันก็ถูกหลักถูกมีหลักมีแรงไม่ต้องไปที่อื่นหมายความว่าไม่ใช่ให้อยู่ไม่หมายความว่าให้อยู่นิ่งไม่คิดนึกอะไรซะเลยไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกับควายน่ะงัวก็ตามแล้วก็ผูกนะไม่ใช่ติดอยู่กับหลักเลยแต่มันอยู่ในบริเวณนั่นแหละไม่ให้ไปไหนประดับตกแต่งตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องเพลินเรื่องสมนอกเรื่องมัวเมาถ้าพิจารณาเวทนาก็อยากจะให้มันระงับดับสูญไม่ให้มันมีอย่างมันอยู่สุขสบายไปแล้วน้องจ้ะถ้าพิจารณาจิตก็ ไม่อยากคุมมันอย่างนั้นปล่อยตามอารมณ์ไม่คิดนึกส่งไปมันเลยไม่เป็นธรรมเป็นเนาะเป็นธรรมอกุศลถ้ามันแรงไอ้ที่ให้มันวนเวียนอยู่ในที่นี้แหละคือเราพิจารณากายไม่ใช่พิจารณาอย่างนั้นพูดกันอีกคำหนึ่งเดียวว่าปฏิวัติความคิดความเห็นกลับให้พิจารณาเห็นทุกข์เห็นปฏิกูลโสโครกในตัวของเราให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงไม่เห็นก็ตามให้มันมีแรงขูดไว้ให้มันวนเวียนอย่างนี้แหละคิดพิจารณาอย่างนี้แหละเนี่ยให้มันวนเวียนอย่างนี้เหมือนกันแล้วขูดเขาขูดควายขูดงัวไว้ในหลักไม่ใช่มันนิ่งอยู่กับมันติดอยู่กับหลักแต่มันวนป้อมอยู่นั่นแหละเราพิจารณากายก็เหมือนกันให้มันวนอ้อมมันนะโดยให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าเห็นเป็นไตรลักษณ์แต่ก่อนเราไม่เห็นเป็นไตรลักษณ์นี่พิจารณากายก็อยากจะให้มันสวยสดงดงามมีชีวิตยืนนานสุขภาพอนามัยดีสมบูรณ์บริบูรณ์ไปอย่างนั้นคราวนี้เรามันกราบพิจารณากราบให้เห็นความจริงตามเป็นจริงความจริงก็เป็นอย่างนี้จริงเป็นอสุภะจริงๆเป็นอนิจจังทุกขังจริงๆเป็นธาตุจิตในนามเป็นลมจริงๆแต่ทางนี้มันเป็นทางลบที่ก่อนมันเป็นทางบวกเป็นเรื่องบวกเวทนาก็เหมือนกันเวทนาเกิดขึ้นตรงไหนล่ะเราจะต้องจับเวทนาน่ะมาคิดพิจารณาให้จิตมันอยู่ในอารมณ์อันเดียวมันดีแล้วคนเรานั้นถ้าหากว่าจิตมันไม่ไปมั่นอยู่ในอารมณ์อะไรหนึ่งแล้วมันฟุ้งซ่านเวทนาเกิดขึ้นมาลองคิดดูสิอย่างว่าเจ็บหัวปวดท้องอย่างขนาดนักเป็นไข้เป็นหนาวอย่างขนาดนักครั้งนี้มันกลัวตายมันกลัวตายจิตมันไปจดจ่อเฉพาะนั่นมันเข้ามาเป็นสมาธิแล้วแต่เรายังไม่เป็นสมาธิจิตมันเข้ามาแล้วแต่ตัวเรายังพิจารณาให้เป็นสมาธิไม่ได้คือปัญญาไม่มีถ้ามันเป็นสมาธิมันมีเวทนาครอบงำเข้ามาแล้วจิตมันจดจ่อในเรื่องเดียวแล้วมันไม่ได้ส่งไปที่อื่นนะเราจะต้องพิจารณาที่เรื่องเวทนาเวทนามันเกิดจากอะไรตั้งอยู่ตรงไหนเวทนาเป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของจิตเวทนาถ้าเป็นเรื่องของกายจิตไม่ไปยึดเวทนาจะไม่เป็นทุกข์สักแต่ว่าชื่อว่าเวทนาถึงจะเจ็บจะปวดแต่ว่ามันไปรบกวนให้ใจคือความสุขสงบของใจเสื่อมสูญไปจะเป็นได้ผู้พิจารณาหรือเป็นผู้เห็นผู้รู้อยู่สักแต่ว่าเพียงแค่นั้นเวทนาเนี่ยไม่สามารถที่จะรบกวนให้เราเกิดทุกข์ทุกข์มันได้คือเห็นเป็นธรรมดาของเวทนามันทำหน้าที่ของมันเป็นอย่างนั้นมันปรากฏขึ้นอย่างนั้นเพราะสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งกระทบกระเทือนประสาทยังมีอยู่ตราบใดมันก็ต้องเวทนาอยู่ตราบนั้นคือเจ็บป่วยอย่างเงี้ยมันต้องกระเทือนประสาทประสาทยังมีอยู่จิตมันก็ต้องรู้สึกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราเห็นชัดแล้วไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของเวทนามันก็ปล่อยวางลงไปได้แต่เห็นแต่เวทนาเป็นธรรมแล้วก็ชัดขึ้นอ้อเวทนาเกิดที่กายถ้าหากไปยึดเวลาใดมันก็ยิ่งหนักเขาถ้าไม่ยึดมันก็อยู่เพียงแค่นั้นมันก็ไม่สามารถที่จะมาลบล้างความดีคือความสุขความสงบของเราได้คนบางคนนั้นชอบสงบจนไม่รู้สึกตัวให้นิ่งไม่ปรากฏเลยเวทนาที่กายเห็นว่าเป็นความสุขสบายอย่างจริงอันนั้นไม่ถูกมันต้องเห็นที่ไปจนกันอยู่เฉพาะหน้าสิของที่ไม่มีละได้ง่ายไม่ต้องละมันหรอกมันไม่มีของที่มีแล้วละได้เป็นของแสนยากที่สุดและมีสักขีพยานด้วยเมตนาปรากฏเกิดขึ้นมาเงี้ยแล้วพิจารณาดังอธิบายฟังย่อๆนี่จิตเราไม่ไปยึดเวทนามีอยู่แต่ไม่เราไม่ไปยึดอันนั้นเป็นของจริงของแท้ทีเดียว อันนั้นเป็นตัวประเสริฐที่สุดหาได้ยากที่สุดคนมีเงินมียศถาเกียรติยศชื่อเสียงไม่หลงเพลินนี่หายากไม่เป็นของน้อยเวทนาอย่างขนาดหนักไม่เข้าไปยึดเพราะปัญญาดีไม่ได้หลงในเวทนาไม่ใช่ของหาได้ง่ายถ้าหากเข้าไปสงบไม่มีเวทนาแล้วจะเอาอะไรมาพิจารณามันก็ไม่มีเครื่องวัดเครื่องเทียบทั้งสิ้นมันต้องมีเครื่องวัดเครื่องเทียบมันยังค่อยมีสักขีพยานเรียกว่ามีเหตุมีผลเหตุนั้นบางคนที่ชอบความสงบนั้นทำความสงบนิ่งอยู่คนเดียวเลยไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นว่าเป็นของดีวิเศษซะแล้วความจริงไม่ดีอันนี้เรื่องเวทนาพิจารณาต่อสู้เรียกว่านักลบกล้าอย่างกล้าหาญทีเดียวพิจารณาถึงเรื่องจิตก็เหมือนกันจิตคือผู้คิดผู้นึกจิตนั้นจะให้อยู่นิ่งเฉยมันอยู่ไม่ได้มันจะต้องมีคิดมีนึกแต่ว่าให้นึกในทางที่ชอบที่ถูกอย่างสัมมาสังกัปปะที่อธิบายมันดำริในการที่จะหนีจากทุกข์เห็นโทษทุกข์จะหนีจากทุกข์เอาไว้ที่จะพ้นจากทุกข์เรียกว่าดำริในทางที่ชอบให้มันดำริในทางที่ชอบจิตจะให้นิ่งเฉยนิ่งไม่ได้เว้นเสียแต่ว่าเราปฏิบัติถูกต้องถูกทางเขามันรวมเข้าไปเป็นเอกคตาหรือรวมเข้าไปเป็นฌานหรือรวมเข้าเป็นสมาธิแม้ถึงฌานเองที่ว่าพวังจิตรวมเข้าไปอยู่คนเดียวแล้วไม่ใช่มันอยู่เหมือนกันว่าที่จริงแล้วมันมีอารมณ์หนึ่งของมันอยู่ของมันต่างหากเหมือนกันเมื่อเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยคนที่ว่าไม่มีอารมณ์นั่นคือคนไม่ทันตามไม่ทันคือตามจิตตรงนั้นไม่ทันแท้ที่จริงมันไปมีอารมณ์ของมันของหนึ่งต่างหากแต่เราจะหยิบเอาอารมณ์อันนั้นที่มันเสวยอย่างนั้นมาพูดยากที่สุดยากที่จะหยิบมาพูดได้และยากที่จะสมมติถูกอีกด้วยตรงนั้นเด็กก็ถือว่าไม่มีอารมณ์จ้ะเราอยากจะเห็นดีกันก็มาเห็นดีตรงว่าเมื่อเราทำความสงบหรือจิตเข้าเป็นฌานอย่างที่ว่านั่นแหละเวลาจิตถอนมาจากนั้นไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเดิมเป็นอยู่ยังไงกิเลสมีเท่าไรก็เท่าเก่าไม่แปลกต่างถ้าใช้อุบายวิธีอย่างที่ว่าอย่างต่อสู้มันลบล้างตัวของเราลงไปคืออัตตาอย่างอธิบายมาในเบื้องต้นลบอัตตาลงไปโดยที่เราไม่ตั้งใจจะลบหายสูญไปเลยไม่รู้ตัวมันเห็นเป็นธรรมไปซะอัตตาเลยไม่มีความอาจจะมีมานะที่ตนที่ตัวของโกรธของโลภของหลงอะไรมันก็ค่อยสงบไปเพราะความชัดมันเข้าไประงับเรื่องกิเลสทั้งหลายนั้นถ้าจะว่าอุปมาก็เปรียบเหมือนกันกับว่ากลอยเนี่ยเป็นของเมามีรสชาติเมาถ้าเขามาใส่แล้วก็มาซอยซะให้มันละเอียดเป็นแผ่นเป็นแผ่นกราดเอาเป็นแผ่นแล้วไปแช่น้ำไว้น้ำนั้นมันซึมซาบเข้าไปในกลอยนั้นรสที่เป็นของเป็นพิษเป็นสมคือมันรสเบื่อวนรสเมามันก็จืดจางหายไปการพิจารณากายคตาคือพิจารณาเห็นเป็นธาตุสีนะไปลมดังอธิบายมันเป็นต้นอ่ะมันเข้าไปถึงของจริงคือมันไปชำระมันทำให้ความพิษคืออัตไอถืออัตตาถือตนถือตัวจืดไปหมดไปนั่นก็เลยเป็นธรรมไปหมดถ้าเป็นธรรมแล้วมันก็เข้าได้ทุกอย่างทุกคนมันก็กลอยที่จืดแล้วจะทำของหวานของคาวได้ทั้งนั้นถ้ามันจืดแล้วคนเรานั้นถ้าหามันปล่อยวางอัตตาเสียแล้วอัตตามีมานาได้ดังมันหายไปหมดจะทำเป็นคนโง่ก็ได้ทำเป็นคนฉลาดก็ได้จะเข้าสังคมต่ำสูงได้หมดไปสถานที่ได้หมดเรียกว่าคนไม่คับโลก ันนี้ว่าถึงเรื่องจิตการชำระจิตในสติปัฏฐาน4เมื่อชำระจิตแล้วก็มันเข้าถึงของจริงแล้วก็เป็นธรรมเลยเป็นธรรมเลยคราวนี้กายก็เป็นธรรมเวทนาก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรมนี่เรียกว่าถ้าหากเราจะชำระจิตถ้าหากว่าเราอยากจะให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเฉพาะที่จิตซึ่งเป็นของบริสุทธิ์ความรู้นะเป็นของตนเองไม่ได้อาศัยตำรับตำราหรือความคิดความนึกของคนอื่นให้มันเกิดความรู้ขึ้นมาในที่นั้นเกิดเองเป็นเองขึ้นมาเรียกว่าปัจจคสิทธิจะต้องชำระใจของตนให้ใสสะอาดจนกระทั่งเห็นตัวใจสะอาดแล้วเห็นเรื่องกิเลสทั้งหลายเกิดที่หัวใจเราก็จะตั้งใจชำระเองเฉพาะหัวใจให้ใจสะอาดชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดแล้วความรู้จึงจะเกิดขึ้นมาจากอันนั้นจึงจะเป็นของจริงความรู้อื่นๆนั้นเป็นของปลอมไม่สามารถจะทำประโยชน์ให้เราพ้นจากของกิเลสเหล่านั้นได้นอกจากไม่พ้นเรายังจะมีเรื่องสะสมเป็นส่วนอย่างคนในสมัยใหม่ศึกษาเราเรียนมากเออไม่ความรู้ของตนเลยไม่ยอมปฏิบัติตนเลยไม่ยอมที่จะปรับปรุงตนของตนให้เข้าถึงความจริงหลงลืมในเรื่องธรรมะของจริงทั้งหมดเหิมตามความรู้ทั้งนั้นจึงเป็นเรื่องให้โลกยุ่งกันอยู่ทุกวันนี้เพราะอันนี้เองเนี่ยอธิบายถึงเรื่องมรรควิถีแนวที่จะให้เข้าถึงมรรคปฏิปทาทางที่จะพ้นจากทุกข์โดยเฉพาะก็พอจะเข้าใจได้